Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien tęsime mūsų laidų ciklą apie tikėjimo išpažinimą, kadangi šie metai yra tikėjimo metai. Laikas susirūpinti savo tikėjimu, kad iš tiesų paskui nenupušinėtumėm į šalį, neatsitiktų taip, kaip čia vienai moteriškai buvo, kad atvažiavo į Kalvariją į atlaidus, bet pasirodė, kad Kalvarija buvo ne ta. Kad tai buvo Suvalkijos Kalvarija, esanti už Marijampolės, o jinai vargšė norėjo patekti į Žemaičių Kalvariją. Taip, kad ir mūsų gyvenimo nesitiktų, kad paskui staiga išaiškės, kad mes buvom neįsėdę ne į tuos ratus. Kaipgi iš tiesų pataikyti, kad iš tiesų, tikrai to žodžio prasme, būtumėm krikščionis pagal Kristaus valią. Tam yra mums duotas tikėjimo išpažinimas, kurį mes išpažindami, jeigu tikim į tai, ką ten sakome, vadinasi, ir tas tikėjimas yra ne tik tais kaip žinojimas, bet kaip jau pradžioje laidų kalbėjau, tikėjimas į, vadinasi, sekimas tuo, ką mano protas priima, reikia čia aišku ir valios pastangų, tada gali tikėtis, kad iš tiesų judi teisinga kryptimi. Šiandien kalbėsime apie bažnyčinės tikėjimo išpažinime, toliau pagal mūsų programą seka tikiu į vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Žodis bažnyčia lietuvių kalboje atėjęs iš slavų, iš žodžio božnica, na, dievo buvimo vieta, kaip maldykla, galbūt tiktų žodis. Kitose kalbose jis yra galbūt kitoks, pavyzdžiui, graikų kalboje yra eklezija, prancūziškai eglise, tai būtų sušaukimas, religinio pobūdžio susirinkimas. Tai žmonės, kurie susirinkę religiniu pagrindu. Graikų kalboje tai dar kitas yra žodis kiriakė, tai viešpačiui priklausanti, toks būtų vertimas. Iš jos yra kilę paskui vokiečių kalboje kirche, arba anglų kalboje church žodis. Taigi kiekvienoje kalboje, bet visos jos labai gražiai susieina. Ar tai būtų maldos namai, ar tai būtų susirinkimas dievui pašlovinti, ar tai būtų viešpačiui priklausanti. Visos jos trys labai gražiai susieina į tai, ką mes ir vadiname bažnyčia. Bažnyčia mes galbūt yra esam įpratę sakyti, bažnyčia tai yra tas, na kas, pastatas, namas. Ir bažnyčia, bet tuo pačiu mes puikiai bažnyčia suprantame ir kaip dievo tautą. Galbūt kai kas supranta kaip Vatikano instituciją, kuri turi savo padalinius visose kitose šalyse. Ne, tikrai tokio dalyko nėra. Visų pirmiausiai, tikrai to žodžio prasme, bažnyčia tai yra dievo tauta. Vadinasi, tai yra visų pirmiausiai žmonės. Gali šitas pasustatytas bažnyčias išbaladot kaip nori, tačiau jinai neišnyks. Tai pavyzdžiui, bažnyčia buvo puikiausiai ir Sibire, ir koncentracijos stovyklose, kai mūsų tėvelis Simaška sako, aukodavo mišes ir mano altorius buvo už katilo, ant žemės. Pasiėmęs aliuminį nulaužtą šaukštą, įsispaudęs razinką iš vakaro užrauktą ir pasiėmęs tos forminės duonos, laužydavo ir aukodavo mišes. Ir tai buvo bažnyčia. Jinai buvo tenai, arba kaip vienas iš koncentracijos stovyklos kalinys, kuris buvo ten atskirai įkalintas kunigas, kad neprieitų prie žmonių, sako, mano altorius buvo mano krūtinė. Sako, mišės aukodavo ten, nes negalėdavo tiesiog atsikelti. Buvo priverstas gulėti. Taigi buvo ir šitaip. Taigi, bažnyčia, kaip dievo tauta, truputį kalbėsim vėliau, truputį apie tą pastatą. Taip, iš tiesų, bažnyčia yra pastatas išskirtinis, pirmaisiais amžiais jis galbūt būdavo statomas pagal, na, Nojaus arkos pavyzdį, dėl to pirmosios bazilikos ir visi kiti, ir buvo panašus tokie į laivą, netgi kai kurie buvo statomi idealiai tiksliai pagal ten visoje toje Nojaus istorijoje nupasakota šitą laivą, arką, į kurį buvo visi kviečiami, tačiau kaip puikiai žinome, kad deja į tą Nojaus arką susirinko ne visi žmonės, kai kurie tyčiojasi, kaip ir mūsų dienomis, tyčiojasi ir iš bažnyčios, ir iš ganimo, ir iš dievo, ir iš visko. Aišku, labiausiai tyčiojasi patys iš savęs, to nesuprasdami, pažemindami, padarydami save tik tais gyvūnais. Anima racionali, taip jie yra nustatę. Pats bažnyčios pastatas visais laikais, aišku, būdavo šventas. Ne tik, kad jis būdavo šventinamas, tačiau nuo žmonių maldų įsigerdavo visos ten esančios sienos, visi daiktai, skulptūros ir taip toliau. Ir mes tą jaučiam atėję. Tas maldų bangavimas, jis dar ten jaučiasi puikiausiai. Ne tik kitą teikit į bažnyčią, pabūkite su to ramybei. Pabūkite su Dievu ir pamatysit, kaip visai atsigausit. O galbūt atsiras kažkokių tai minčių, atsirasit tarsi kokiam penktam matavime. Bažnyčios tai turi šitą savybę. Senovėje tai būdavo prieglobstis. Bet koks nusikaltėlis ar dar kažkoks kitas žmogus žinojo, kad atbėgęs į bažnyčią, prisigraudęs prie altoriaus, jis jau turės apsaugą. Ir daugybė tokių žmonių, kaip mes puikiai žinom per bažnyčios istoriją, netgi klasikų veikaluose, atbėgdavo ypač į vienuolynus ir ten tą prieglobstį apsaugą rasdavo. Ir niekas neturėdavo teisės tenai įsilaužti, įeiti ir priimti. Ir visada vienuoliai tokius žmonės priimdavo. Leisdavo jiems, duodavo visą laiką, būdavo duota ta galimybė atsiversti, pakeisti savo gyvenimą. Bažnyčios pastato, šito namo, iš sumūrytų, iš plytų ir visokių kitokių, bijo ir piktoji dvasia. Apsistėjai žmonės į šitą pastatą tiesiog įeiti negali, juos pradeda kratyti. Jie pradeda rėkauti, bliauti ir taip toliau, nors logiškai mąstant, tai kas šiandien, taigi čia tos patys plytos, cementas, kas skulptūros. Į bet kokį kitą pastatą įeis, kokią nori šventovę įeis, į šitą ne. Kodėl? Jaučia, kad čia yra Kristus. Tai ten, altorėje švenčiausiame sakramente, jis yra. Ir visos šitos maldos, visa šita aplinka iš tiesų jau piktą dvasį slegia, tai ne jos sfera. Ne jos sfera, tai visokie bankai, dar kažkas, kiti dalykai, kur jinai jau gali jaustis savo namuose. Čia jinai jaučia Dievo buvimą. Nes tikrai tų žodžio prasme, bent jau pas mus katalikus, Dievas tikrai tų žodžio prasme šituose namuose esti. Švenčiausiame sakramente, altorėje, tabernakulėje. Ten, kur yra pažymėta raudona lempukė, kad iš tiesų atkreiptum dėmesį, galbūt nežinau, raudona spalva turbūt pati ryškiausia iš visų kitų spalvų, labiausiai matoma, dėl to jie ir yra pažymima. O gal geriau tik tų žalia spalva, kad štai galima eiti. Ne, nedraudžiama, kaip vienas vaikas pasakė. Jau ten sako, draudžiama spalva uždėta. Piktoji dvasia taigi bijo šito pastato, na, o mūsų seneliai, proseneliai, patikėkit, kur galėjo žmogus paprastas atsigauti. Rūmai visokie ir visi kiti dalykai buvo prieinami tik tais ponams, ten paprastam žmogui buvo ne vieta, niekada nebuvo vieta. O tuo tarpu bažnyčia tai buvo nemokamas muziejus. Su nemokama vargonų muzika, klasika, kunigas, kuris galėdavo jiems pasakoti filosofinius, psichologinius ir kitus dalykus, visus tuos, kurie yra tiek ekonominius ir kitus dalykus, kurie yra šventajame rašte. Atsiverskit Senąjį Testamentą, jūs ten rasit viską. Ir politiką, ir ekonomiką, ir netgi higieną rasit, visus dalykus rasit puikiausiai. Tai buvo skelbiama, tai buvo aiškinama. Ir kaip jau minėjau, be abejo pats pastatas, tai buvo estetika, tai grožis, tai žmogų pakeldavo. Tiek estetinės, tiek dvasinės atgaivos suteikdavo žmogui. Ir jau kaip jau minėjau, aišku, na, muzika. Jo labiau chore galėjo gėduoti kiekvienas žmogus. Jeigu tik jis balsą turi, gali, eini puikiausiai gėdi šlovinį viešpatį ir taip pasijunti, kad esi tos Dievo tautos narys. Tai bažnyčia iš mažosios raidės, kaip pastatas. Na, o tikrai to žodžio prasme, bažnyčia yra Dievo tauta, tai yra susirinkimas. Ir jis yra ypatingas. Štai vienas pasakojimas iš Ruandos, kadangi pilietinis karas vyksta, kunigai iš visų yra draugžimi, kadangi puikiai supranta, jog jie yra tie, kurie sakys tiesą, tie, kurie skelbs tiesą, kurie parodys tiesą. Taigi jie yra čia mažiausiai pageidaujami, nes jų nenupirksi. Žurnalistus galima papirkti, jie pinigus paėmė ir baigtas krikis. Aišku, toli gražu ne visi, bet visgi. Užsičiaupia, tyli, nesako tiesos. Nuperkame bent jau kaip vieną tokią pažįstamą pasakį baigtų, sako, kai atėjau į žurnalistiką, atėjau į visus šituos dalykus, į publicistiką, sako, aš jau nebegalėjau būti krikščionė. Krikščionė aš jau nebegalėjau būti, nes moralę ir visus kitus dalykus, dorą, teisingumą ir visą kitą turėjai pamesti, nes kitaip neįmanoma. Keista. Man tai asmeniškai iš tiesų keista. Bet yra taip. Randoje viena mergaitė keliauja į mišes. Žinau, kad jos ten vyksta kažkur Rusija, uždarytos. Kaip matot, vieta visiškai nesvarbi, nebūtinai tas pastatas, bet kur. Kažkuriuose namuose. Taip kaip pirmieji krikščionys irgi švesdavo pas kažką tie į namus. Jinai ateina, eina linksmai šokinėdama, kareivis. Kadangi visur kareiviai vaikšto, sustabdo ją, klausia mergaitė, kur tu eini. Mergaitė meluoti negali. Jinai turi sakyti tiesą. Jinai krikščionė. Bet jeigu tu išduosi, kad eini į šventasis mišes, be abejo, visus ten esančius suims, kuniga nužudys ir bus tiek reikalų. Taigi jinai pasako taip, sako, mirė mano brolis, bus skaitomas jo testamentas, na, po to mes švesim. Kaip ir visada žalauni pietus. Po kiek laiko, aišku, kareiviai sugrūdo širdis, na, vis tiek žmogus. Kareiviai visais atvejais buvo žmonės. Iš tų pačių, nes tas karas niekada nebuvo jų. Kaip būtų nuostabu, jeigu karus kariautų tie, kurie juos sugalvoja. Vat patys tegul reitų kovoti, o nesiūstų kitus, nelietų svetimo kraujo. Taigi, po kiek laiko jinai grįžta, linksma, patenkinta, ir klausia kareivis, na tai kaip sako, tau, ką nors brolis paliko? Taip sako, jis man viską paliko. Tikrai to žodžio prasme, mes ir ateinam į šventasis mišes, Bažnyčia yra ta vieta, kur tau viskas yra sudėta. Tai yra tavo. Šita Dievo tauta ir įsijungimas į ją tau visų pirmiausiai tave pripildo Dievo malonėmis, įjungia tave į Dievo tautą. Krikšto metu mes apie tai ir šnekam. Duodu krikšto pažymėjimą ir sakau, viskas nuo šiol esi dangaus pilietis. Tu priklausai šitai šeimai visai, Dievo tautai. Tu Dievo įvaikis. Dievas sutvarkė įvaikinimo dokumentus ir vadinasi dabar nuo šiol tau viskas priklauso. Tu jau esi šventas, vadinasi, atskirtas nuo šito pasaulio, tu priklausai jam. Jis nuo šiol tavimi ir visa krūva ten šventųjų, angelų, arkangelų ir visi kiti tavimi rūpinasi. Jeigu tik žinoma, tu jiems tai daryti leisi, jeigu priimsi, jeigu elgsiesi kaip tos tautos narys. Nes gali būti milijonierius, turėt paveldėjęs ten milijoną, bet gali knisis po šito pasaulio šiukšlynus, kaip daugelis iš mūsų puikiausiai ir darome. Pamiršdami, kad priklausimas bažnyčiai su krikštu mums atveja milžiniškas galimybės. Atneša tą saugumą, ramybę, pasitikėjimą ir visus kitus dalykus, kurių mes taip trokštame, dėl ko plėšomės, bet visą tai mums Dievas duoda dykai. Sako, tiek pasimu. Tugi esi mano šventykla. Tu esi, tu priklausai mano bendruomeniai. Tai esi mano nuosavybė. Dėl to aš tavimi ir rūpinuosi. Pirminis Dievo planas buvo žydų tauta. Su jie Dievas norėjo perkeisti šitą pasaulį, pradžiai Adomui pavedė prižiūrėti rojų, gyvūnus, paukščius, augalus, žuvis ir visa kita, visą šitą rojaus sodą, jį gelbėti nuo piktosios dvasios, kuri buvo įsiskverbusi į šitą pasaulį. Paskui šitą misiją turėjo atlikti Dievo tauta, eidama, skelbdama visiems žmonėms, visoms tautoms, Dievo įsakymus, kurie be abejo pranoko visų kitų tausų ir pagaliau Dievas savo stebuklais rodė savo galybę. Ir visos tautos neišvengiamai pripažindavo. Anksčiau ir vėliau pripažindavo, jog šitas Dievas Jahvė, žydų Dievas, kuris neturi nei veido, nei atvaizdų, nei ragų, nei kanopų, nei uodegos ir taip toliau, visgi yra galingiausias Dievas. Ir Dievas darė tai stebuklų ir norėjo per žydų tautą vėl viską paskleisti pasauliui, visoms tautoms. Visoms pagonių tautoms, kurios buvo nuklydę nuo tikrojo kelio, susikūrė savo stabų, išsigalvojo, prisigalvojo, susikūrė kaip ir mūsų dienomis, kuriami visokie stabai, dabar aišku, jau jie yra iš kvantinės mechanikos ryties, iš kosminės energijos ir visokių kitokių, na, su mokslo technologijomis mes prikūrėm visokių kitokių, gal ateis holograminiam kokiam nors dievui eilė ir taip toliau, bet tai bus nesąmonė, tai yra žmogaus kūryba. Dievas yra tas, kuris pats apsireiškė, kuris parodė, kurį žmogus gal jam žmogui ir buvo sunku priimti, bet teko priimti. Nes jis yra tikras, jis yra veikiantis, jis nėra abstrakcija, kurią galiu pagaminti, sudaužyti ar dar kokį nors ar susigalvoti. Tikrai ne. Taigi žydų tauta, kuri save siejo visų pirmiausiai kaip Abraomo vaikai, Abraomo palikuonys, jiems visgi šitas atėjo genetiškai. Jie tai aiškino, kad tai mes esam, va štai taip, iš Abraomo, kuriam duoti pažadai ir per jį šitie pažadai, per mūsų DNR grandinėlės keliauja mūsų vaikams ir taip toliau. Kristus skelbė visai ką kitą. Mano bažnyčia, mano tauta yra, kaip prašoma apokalipsėje, iš visų tautų, genčių, giminių, rasių, luomų ir taip toliau. Visi jie tampa Dievo vaikais, kadangi išplauna savo drabužius, savo protą, jausmus, valią, išplauna avinėlio krauju ir liudija. Ne tie, kurie, kaip sakant, laikosi kažkokių įstatymų tik tais, bet visų pirmiausiai arba juos skelbia, arba sako taip, kaip žydai sakė, Dievas nemato, Dievas negirdi. Pranašo Jeremijo laikais. Dievas viską mato, viską girdi. Šitie, kurie iš tiesų liudija visu savo gyvenimu. Kad žmogus yra klystanti būtybė, tačiau jinai viskia yra atsigręžusi į Dievą. Ne nugara į Dievą, bet atsigręžusi į Dievą. Taigi yra tie visi, kurie išpažįsta, kad Jėzus Kristus yra viešpats ir patampa Dievo vaikais. Išpažįsta visų pirmiausiai ne lūpomis, bet savo gyvenimu, savo širdimi. Kadagi bažnyčia atsiranda, kadagi jinai gimsta, kada yra jos gimtadienis. Bažnyčios gimtadienis yra sekminės, kada apaštalai susirenka į vieną vietą kartu su moterimis, su Dievo motina ir kitomis ir bijo žydų. Viskas tie apaštalai, kurie darė stebuklus, bijo žydų, kad ir jų nesugautų ir jų neprikaltų. Tačiau ateina šventoji dvasia, kuri pradeda iš šitų baikščių apaštalų, iš šitų baikščių Jėzaus mokinių, kurie 3 metus mokėsi kartu su Jėzumi, jo akademija, jo universitete baigė, o betgi nieko taip ir nesisavino, nesuprato. Ir štai ateina šventoji dvasia, kuri pradeda iš šitų, atrodo, nelabai tinkamų, bet jie vokimis būtent tokių, kur tik ką, bažnyčia. Bažnyčia, kuri išsilaikys per amžių kovas, nupuolimus, puolimus ir visokius kitus dalykus iki pat pasaulio pabaigos. tai bus jau šventosios dvasios kūryba, nebe žmonių. Jeigu tai būtų žmonių kūryba, kaip Gamalielis sakė, jeigu tai iš žmonių, tai sunyks. Bet jeigu tai iš Dievo, tada tai neįmanoma. Tada tai neįmanoma sunaikinti. Mes puikiai žinom, kad amžių tėkmėje, jau pačiais pirmaisiais amžiais, bandė sunaikinti šitą krikščionis visi imperatoriai iki Konstantino, bandė sunaikinti žydai, paskui vėliau amžių tėkmėje bandė sunaikinti ir komunizmas, ir fašizmas, ir visi kiti dalykai. Neįveikia, tai neįmanoma. Argi tu gali nugalėti Dievą? Tai yra Dievo kūryba, o Dievas, kaip Kristus pasakė, pragaro vartai nenugalės, be šansų. Kad ir kaip masonai besistengtų, jiems šansų nėra. Taigi apaštalai, Kristaus mokiniai ir visi tikintieji ir sudaro šitą bažnyčią, priėmė Dievo dvasiai į savo širdį, kuri pradeda keisti. Pradeda keisti žmogų. Ir kuria linkme pirmiausiai pradeda keisti? Aišku, visų pirmiausiai pakeičia patį žmogų. Pirmųjų amžių pagoniai, žiūrėdami į krikščionį, sako, žiūrėkit, jie visai kitokie. Jie skiriasi nuo tų religijų, ten buvo daugybė dievų panteone, ten buvo tų skulptūrų pristatyta krūvos, šimtai, bet krikščionys buvo kitokie. Ne tik tuo, kad jie neturėjo savo dievo kaip stabo, nebuvo jo skulptūros, bet visų, nes dievas yra dvasia, bet visų pirmiausiai jie buvo kitokie. Jie vienas kitą mylėjo. Nepaisydami nei rasių, nei luomų, nei tautiškumo, nei socialinės padėties, nei kažkokių kitokių dalykų. Viskas. Visi buvo lygiaverčiai. Tai buvo bomba. Tai buvo revoliucija, kaip nori taip sakykit. Tuometiniam pasauliu tai buvo kažkas visiškai ne šio pasaulio, tikrai to žodžio prasme. Tiek perkeltinė, tiek tikrai to žodžio prasme taip ir buvo. Pats žmogus, atrodo, pasirodo, tam buvo nepajėgus. Tūkstančiais metų ėjęs, jis visgi išsiskaidydavo. Pavergdavo, išnaudodavo, pasikeldavo, tai kraujas mėlynas, tai vėl kažkokie kiti dalykai, tai kastos, tai paveldėjimai, tai DNR grandinėlės, tai dar kažkas. Čia ne. Visi lygiaverčiai. Ir štai šitokia bažnyčia, jinai laikos. Kol jinai šituo šventosios dvasios principais gyvuos, tol jinai ir veiks. Kai tik jinai bandys nuklyst, taip iš karto gausis liga. Liga, kurią reikės persit, kažką pašalinti, išpūliuot, išvarvėt ir vėl atsigaut. Sunaikint savyje tuos visus virusus, kurie ateina iš pasaulio ir užkrečia taip, kaip žiūrėkit, žydų tautą irgi puolė visokie virusai. Visokios apeigos, visokie dalykai iš pagonių pasaulio brukos ir dievui reikėjo ten daugybę kartų tą tautą valyti ir tvarkyti ir gydyti ir įtremtis varyti, į ligoninės vežti, reanimacijas ir visur kitur, kad tik tais atsigautų, kad tik prisikeltų, kad tik nesubyrėtų. Taip yra ir su mūsų bažnyčia. Bažnyčia yra viena. Tikėjimo išpažinimas skelbia taip, negali būti daugiau bažnyčių, kadangi vienas šaltinis. Vienas tas pats šaltinis, Kristus. Ir ją suvienyje būtent ne kažkas kitas kaip Eucharistija. Visi valgom tą patį Kristų. Jo kūną ir jo kraują. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Ir taip visi tampame viena Kristuje. Apie tai kalba ir vynmedžio palyginimas, kaip sako, aš esu vynmedis, o jūs šakelis. Visi esame tuo pačiu maistu maitinami, tų pačių syvų, iš tų pačių šaknų. Gaunam tuos pačius syvus, esame ant jo, esame jo palaikomi. Taigi būtų kvaila viena šaka, jeigu sakytų, aš esu svarbesnė, o kita sakytų, aš ne. Šakos galbūt ir skirtingos, tačiau medis tas pats. Kristus sakė, tegul visi būna viena tuo būdu, kaip aš ir tėvas esame viena. Kas jungia sūnų ir tėvą? Šventoji dvasia. Iš jų pačių einanti ir juos pačius apjunginti. Kaip meilė. Lygiai taip pat ir mus. Suvienyje ta pati šventoji dvasia, ta pati tarpusavio meilė. Jeigu vienas kito nemylime, kaip tas rytų išminčius sakė, jeigu nemyli savo brolio ir sesers, sako, tavyje naktis. Tavyje dar diena neprasidėjo. Tu dar esi tamsoje. Nesvarbu, kokius dokumentus turi, kam tu ten gali priklausyti, kokius ten teologinius laipsnius turi, dar kažką. Jeigu šito neturi, viskas. Tu esi dar tamsoje. Tu dar esi pasaulyje. Taigi šventoji dvasia sujungia ir duoda tą lygią vertiškumo principą kiekvienam iš mūsų. Nebėra nei vergo, nei laisvėjo, nei vyro, nei moters. Visi esate viena Jėzuje Kristuje. Ir mes visi esame tas mistinis Kristaus kūnas. Įsijungti į šitą kūną tai nereiškia susilieti, kaip pavyzdžiui, ten budizmo nirvanoje, išnykti, taip sakant, ne. Kiekvienas esame individas, kiekvienas esame vienintelis nepakartojamas. Tačiau visi esame ta pati šeima. Su taip pasiais ryšiais, artumais ir taip toliau. Juk mes puikiai žinome, žiūrėkit, net ir iš globos namų išėję vaikai, jie irgi vis tiek ieško savo tėvų, savo brolių, seserų, jiem tai yra vertybė. Sakytum, nu ir kas įstavo tas žmogus, nu niekas, atrodo, nulis. O betgi, ši vienybė mus ir įgalina augti keistis, kad keistųsi mūsų pasaulėžiūra, pasaulėjauta, pasaulėvaizdis. Ir šventoji dvasia tai įgalina. Maža to, šita vienybė mus įgalina ir prisikėlimui. Ir prie Kristaus artėdami, kuris yra pačiame centre, mes neišvengiamai eidami tais koncentriškais spinduliais, įsivaizduokit, jeigu Kristus viduriai, nuo jo eina spinduliai. Ir kiekvienas spindulys yra kiekvieno žmogaus gyvenimo kelias. Neišvengiamai artėdami prie Kristaus, artėjame vienas prie kito. Ir lygiai taip pat, artėdami vienas prie kito, mes neišvengiamai turime eiti link Kristaus. Šita vienybė, šitas artumas mus neišvengiamai atves prie Kristaus, kaip pilnatvės, kaip to, kuris ir suvienė mus ir sujungia. Žinote, bažnyčia yra viena, nes yra vienas šaltinis. Kaip Nemunas irgi teka, paskui žiotyse išsišakoja, turbūt taip ir bažnyčia savo istorijoje irgi išsišakojo kažkada į katalikus, protestantus, stačiatikius, tačiau neišvengiamai mariose Nemunas vėl susilieja į vieną. Ateis laikas, pasaulis gerai prispaus, nekur dingsim, susiliesim vėl į tą patį vieną, nes judam tai tą pačią kryptimį, į jūrą, į Kristų, į amžinybę. Keliaujame ten. O kad buvo bažnyčios istorijos metu kažkokie tai puikybės, žmogiškosios puikybės, aišku, nebe piktosios dvasios kabutėse pagalbos, epizodai, kurie mus suskaldė, tai nieko. Pasaulis, kai gerai prispaus, išsigryninsim, susijungsim, kas jau kas, bet mes lietuviai tam turim patirtį. Kai jau mus gerai prispaudė, tada mes tampam vienybė tai žydė. Va tada pradeda ta vienybė kažkaip žydė, tada susimam su rankų, Baltijos kelias ir visi kiti, žemė Lietuvoje žolai žaliuos. Aš jau nepakeliu minčių apie tave, laisvę ir taip toliau. Visi šitie dalykai tada labai gražiai susieina, bet reikia, kad kažkas prispaustų. Ir pasaulis tą dabar puikiai daro ir Dievas, čia turbūt į Dievo planus viskas įeina. Ir kad ta pati bažnyčia būtų puolama ir kad apsivalytų ir kad nusikratytų visų tų, kurie yra netikri. Kurie tik tais įeina į skaičių, tačiau tuo pačiu bažnyčios vardą teršia. Kristus sakė, tegul visi būna viena. Ir tai yra jo palikimas mums, kad mes iš tiesų būtumėm ta viena, vienintelė jo bažnyčia. Dabar gal padarysim trumpą muzikinę pertraukėlę ir po jos vėl pratęsime mūsų pokalbį.
Thank you.
laida apie tikėjimo išpažinimą ir konkrečiai tikiu į vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Tikiu į šventą bažnyčią. Pagonių tautos pačios savo kultūros įkūrėjos ir puoselėtojos. Ginklo savo pastangomis, mokslo dėka tapo didžiomis. Tačiau Izraelis buvo visiškai kitokia tauta. Jinai nekūrė. Jinai viską gavo iš Jahvės. Konkrečiai apreiškimu, jai patiko, nepatiko, gavo tokius įstatymus, nurodymus, konkrečiai rytus, etiką, socialinę politiką, ekonominę politiką, higieną netgi ir netgi tarptautinę politiką jinai gavo iš Jahvės. Tai yra visas penkiaknygė Mozės įstatymai ir visi kiti dalykai, kurie labai aiškiai ir konkrečiai sudėlioja, nurodo. Atsiverskite, jeigu netikėtų, kokią nors Koheleto knygą, ar Siracido knygą, Patarlių knygą, dar ką nors, žiūrėkite, ten viskas sudėta. Ten viskas. Ir būtent šitas dalykas ją įgalino, šitą Izraelio tautą, išgyvuoti 4000 metų. Tame tarpe, dažnai be savo turimo žemės, antrie 2000 metų, netgi be savo valstybės, jinai puikiausiai išsilaikė, išliko. Tai yra neįmanoma, tai yra absurdas. Išlaikydama visą savo identitetą. Nes jinai yra nesunaikinama. Lygiai taip pat ir Kristaus bažnyčia, kaip tesinys po Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo, yra Dievo kūrinys. Ir jinai lygiai taip pat yra nesunaikinama, yra identiška ir vadovaujasi ne šito pasaulio, ne savo sugalvotomis normomis, ar dar ko nors, etika ir visais kitais dalykais, socialinė struktūra, ekonomika ir politika, bet Kristaus. Štai dėl to jinai yra ir šventa. Be abejo, visokių dalykų buvo. Kai tik pasaulis įsiskverbdavo į visą šitą tvarką, ir tada prasidėdavo visokios bėdos, ligos. Ar tai būtų kryžiaus karai, ar dar kas nors. Tai buvo pasaulio skvarba. Ir neištikimybė Kristaus nurodytai politikai. Kai tik tais įsileisdavo kažkokius tai politikus į savo valdą, arba pavyzdžiui, nebebuvo egzorcizmų, ir tada prasidėjo tos didžiosios bėdos. Kur tik buvo egzorcizmai užmiršti, ten jau tada degdavo laužai. Be aiškiai, didžioje dalyje tai buvo Ispanijoje. Ten turbūt ta skvarba politinė, pasaulietinė buvo pati stipriausia bažnyčiai. Žinot, kaip jau minėjau, naikino ir Romos imperijos imperatoriai, ir fašizmas naikino, ir komunizmas, ir masonai dabar turi irgi tikslą sunaikinti bažnyčią. Bent jau jų instrukcija taip jau yra, sako, sunaikinkit masėse bet kokį šitą žmogiškumą, dorą, teisingumą. Puoselėkit visokius iškrypimus, gašlumus, nedorą, išnaikinkit žmonių pareigas, puoselėkit tik tais teises, žodžiu, be abejo tik žodžiu. Ir sako, pamatysit, kaip tie katalikai, jie tiesiog automatiškai išnyks. Tokia yra instrukcija 1836 metai. Masonų išleista, stengiantis sunaikinti, nes tai yra kliūtis. Tai yra doros, teisingumo, tiesos, saugotojos sunaikinimas. Jos misija tokia masonų. Nes tai yra piktosios dvasios, kaip jau bent jie skelbė 1917 metų parade Romoje, kuris vyko, ten jie šiesiai tiesiai sakė, mes po Liuciferio vėliavom ir mes nugalėsim. Gerai, einam toliau. Bažnyčia šventa, nes kas jai galino išlikti šventa, būti šventa, nes nelaikosi Dievo įsakymų. Dievo įstatymų, jos nurodymų, jos moralės ir visokių kitokių. Nes šventa, nes jinai aukoja Kristaus auką, tai šventas kraujas. Tai Kristaus kūnas. Tai padaro ją šventą. Šventa yra per charizmas, kurias gauna nariai. Visi bažnyčios nariai gauna. Kiekvienas, kuris gyvena su Kristumi, visus šitus dalykus atranda savyje kaip tiesiog Dievo užkastą lobį, belieka tik šitą lobį atkas. Ir naudot savo gyvenime. O kodėl ne? Su kaip minėjau, kam knistis po pasaulio šiukšlynus, po visokius karjeros, kažkam įtikinėti ir taip toliau, jeigu tu visą tai turi savyje. Dievas tau tai davė. Šventa nes pasireiškia Dievo rūpestis, kurį galbūt mes vadiname, na kaip, na, stebuklai. Išdrįsk juos patirti savo gyvenime ir tu pamatysi, kad Dievo tauta, kad bažnyčia yra jinai atskirta nuo šito pasaulio. Kitaip nuėjęs pas kitą žmogų į šeimą, tai ką žinai, ar tu gausi pavalgyti. Bet namo parėjęs į savo šeimą, tu tikrai valgyti gausi. Ir Dievas maitina ir kviečia. Kiekvienas sako, ateikite, visi, kurie vargstate, išalkė, ištroškė, prislėgti, nelaimingi ir taip toliau, ateikite, sako, aš jūs atgaivinsiu. Į šitą šeimą mes kviečiame visus, nes šita Dievo šeima, bažnyčia, yra šventangi, visi čia esantis yra lygiaverčiai. Ir jeigu yra kažkokia tai hierarchija, kur tu esi aukštesnis, tai vadinasi šitas aukštesnis šitoje šeimoje, Dievo tautoje, lyginamas su tarnyste. Vadinasi, kuo aukščiau lipi šitais kažkokiais, tarkim, tenai tais laiptais, kaip mes įsivaizduojam, na, kunigas, vyskupas ir taip toliau, tuo tavo atsakomybė, tavo tarnystė didėja, tavo pasiaukojimas išauga. Atsidavimas. Šitiek yra. Taigi tikiu į šventą bažnyčią, tikiu į visuotinę bažnyčią. Pats žodis katalikos išvertus į lietuvių kalbą reiškia visuotinė. Visuotinė ją padaro šventoji dvasia, kuri ateina pas kiekvieną žmogų. Šventoji dvasia, kuri veikia ir katalikų bažnyčiose, stačiatikių bažnyčiose, ir protestantų bažnyčiose, monoteistinėse bažnyčiose. Tai yra ir žydai, ir musulmonai, kurie save laiko kaip Abraomo vaikais, kuriems yra duoti Dievo pažadai, o Dievas savo pažadų laikosi. Netgi tie, kurie yra nepažįstantis Jėzaus Kristaus, tačiau pagal sąžinę gyvena, pagal Dievo balsą, esantys savyje gyvena, vadinasi, elgiasi pagal Dievo dvasę. Klausosi jos. Jie nebus kalti nuodėmė prieš šventąją dvasę, kadangi klausosi tos dvasios. To teisingumo, tiesos ir doros, nu, kuris yra įrašytas į kiekvieno žmogaus širdį. Nežgi, didžiausiai žulikai ir tie apiplėšia kažką, grobį, tai reikalauja, kad būtų laikomasi teisingumo. Kuriam netikinčiam žmogui nepatinka tiesa? Jis reikalauja, kad būtų tiesa, jam nepatinka melas, jeigu jam yra įsakomas. Na ir pagaliau žodis dora išreiškia ne kažką kitą kaip tai, kas dera. Dora karvė duoda pieną, doras uodas siurbia kraują ir taip toliau. Tai yra tai, kas dera. Na, o žmogui pagal prigimtį dera elgtis taip, kaip labai gražiai viskas surašyta 10 dievų įsakymų ir tai, kas skelbė Kristus. Jis skelbė tai, kas žmogui dera. Stengdamas atmesti tai, kas žmogų sunaikina jame tą žmogiškumą. Katalikų bažnyčia kaip Nojaus arka kviečia visus. Nojus irgi kvietė visus. Žmonės tyčiosi nėjo. Katalikų bažnyčia yra kaip Dievo meilės misija šitame pasaulyje, kviečianti visus žmonės priimti Dievo meilę, joje gyventi. Patirti, kad tai yra ne abstrakcija, bet tai yra tikra. Žinot, kaip žydų tautos buvo misija tarp pagonių tautų skelbti Jahvę, jo įstatymus, jo tvarką, lygiai taip pat ir šiandien katalikų bažnyčios yra misija ta pati. Tai yra Dievo svajonė, kuri turi išsipildyti per jo bažnyčią šitame pasaulyje, kad žmonės galėtų įtikėti, kad galėtų priimti, kad galėtų apsigyventi Dieve, kad gautų visą tą paveldą, kurį Dievas mums yra paruošęs. Na ir pagaliau tikiu į apaštalinę bažnyčią. Iš 12 Jėzaus mokinių, silpnų, bailių ir visokių kitokių, su visokiom didžiulėm psichologinėm ir visokiom problemom, mes matom, kad jie paskui tapo stipriais, galingais. Iš tiesų, tikrai to žodžio prasme, asmenybėmis. Ir išaugo visa bažnyčia, ir kaip sako, šventas raštas pragaro vartai nenugalės ir nenugalėjo. Kaip Gamalielis sakė, jeigu tai ne iš Dievo, tai sako, subirės ant smūgio, bet kadangi jeigu iš Dievo, niekas negalės sunaikinti. Tai iš tos 12 apaštalų, šitų Jėzaus mokinių ir išaugo visa bažnyčia iki mūsų dienų ir jinai yra tvirta. Tvirta tuo, kuris ją stiprina, kuris ją palaiko. Dievo dvasios tu nenugalėsi niekaip. Nei jokia pragaro galybė, nei niekas negali nugalėti, nei labiau žmogiškosios pastangos. Šitą apaštalinę bažnyčią turi ir tą apaštalinę misiją, taip kaip ir Jėzus jiems sakė. Sako, eikite į visą pasaulį ir padarykit mano mokiniais visų tautų žmonės. Krikštykit juos. Jums suteikiama galia gydyti, mokyti, prikelti iš numirusių, suteikiama galia išlaisvinti žmonės iš piktosios dvasios prislėgtųjų, atskleisti tiesą, parodyti šito pasaulio klaidą. Ir kas jūs priima, mane priima. Kaip tėvas mane siuntė, taip ir aš jūs siunčiu. Taigi kiekvienas priklausantis katalikų bažnyčiai turi šitą misiją savo gyvenime. Tai yra jo gyvenimo tikslas ir prasmė ir, žinot, gyvenimo pabaigoji, na, ta šypsena. Jeigu tu gyvenai šitaip, tau bus lengva šypsotis mirties akivaizdoje. Jeigu ne, tada gyvenimas pamatysi, kad buvo tuščias. Tu savo pašaukimo, savo misijos šitame pasaulyje netlikai. Ir tada, žinot, tada tai yra ta tuštuma. Egzistencinė tuštuma. Nyku tada. Pagaliau, hierarchija, kuri galbūt daugeliui kliūna. Tai yra visų pirmiausiai Kristaus armija, kareiviai. Kareiviai, kurių yra dauguma. Yra paskui vienuoliai, kunigai, kurie yra, galėtumėm sakyti, šito pasaulio kovoje su piktosios dvasios galybėmis, yra karininkai ir vyskupai, kurie ateina iš tų pačių žmonių, ne iš kažkur kitur, iš kur karininkai atsiranda, iš ten pat, iš tų pačių kareivių išauga. Taip ir, kaip Jonas Paulius II sako, aš esu tarnų tarnas. Taip ir kiekvienas ar kunigas ar vienuolis yra tarnas, Dievo tarnas žmonėms, o vyskupai jau yra tarnų tarnai. Jie visko išsižada, visko atsižada, nieko neišsineša iš šito pasaulio. Jeigu matėt Jono Pauliaus antrojo laidotuvės, matėt, Lietuvoje nelabai ką mačiau, tokiam prastam karste būtų kas nors laidojamas. Ką jis išsinešė? Nieko, nebent žmonių širdis, kurie po šiai dienai iš tiesų šitą žmogų savo meilę apkabina. Savo dėkingumu. Dėkingumu visų pirmiausiai Dievui. Dykumų Antanas, bažnyčios ir mokytojas, savo regėjime matė, kaip piktoji dvasia apipuolusi miestą, tačiau ant miesto sienų sėdi keli velniukai ir puikiausiai ten su visais žmonėmis esančiais susitvarko. Tačiau tas atsiskyrėlio būstas esantis už miesto buvo tiesiog kaip skruzdėlynas apniktas velniukų, kurie stengiasi šitą žmogų sunaikinti. Piktoji dvasia visą laiką stengsis sunaikinti kunigus, vyskupus, nes žinos, kad kai šitų nebebus, tada jau jai susitvarkyti su šitais pasauliečiais bus paprasta. Nenurašau pasauliečių. Jų tarpe buvo daugybė šventųjų. Tiek paskelbtų, tiek neskelbtų. Na, mūsų tarpe irgi, kad ir šventasis Kazimieras, kas gyvai buvo, tikrai to žodžio prasme pasaulietis, karalaitis. Bet tokių žmonių yra pilna. Kaip apokalipsė rašo, nesuskaičiuojama minė. Visų tų, kurie savo drabužius išsibalino avinėlio kraujyje. Su palmių šakomis, šventumo vainiku, ant galvos, nugyvenę dorą, teisingą gyvenimą troškę. Teisybės, teisingumo, tiesos, ramybės, taikos savo širdyse, trokdami apkabinti kitus žmones, trokdami, kad vienas kitą galėtų priimti, mylėti, kad nebūtų tos nesantaikos tarp mūsų, tiek mūsų viduje, tiek šeimoje, tiek valstybėje, tiek pasaulyje. Ir būtent šitie yra pati galingiausia, tikriausia armija, o antras Vatikanas ypatingai tą dalyką pabrėžė pasauliečių dalyvavimą. Kad ne vyskupai, ne popiežius, ne dar kažkas valdo, bet visų pirmiausiai mes visi esame Dievo vaikai ir tik tais mūsų atsakomybės yra išskirstytos. Pagal kiekvienam, pagal jo pašaukimą, pagal jo jam duotą charizmą, pagal jo misiją šitame gyvenime. Taigi bažnyčia viena, jinai yra šventa, jinai yra visuotinė ir jinai atėjusi iš apaštalų. Ne žmonių susigalvota, sukurta, bet atėjusi iš apaštalų, tų, kurie, kaip jau minėjau, kartu su Kristumi vaikščiojo, buvo žemėje, mokėsi, sėmėsi, paskui šventoji dvasia visą tai, ką jie išmoko, jiem padėjo suvokti, suprasti, priimti ir išsiskleisti iki mūsų dienų bažnyčios. Tuo mūsų šią laidą ir baigiame, iki sekančio susitikimo. Su Dievu.
Girdėjote laidą Katechezė.